Sveiki gyvi brangų žinių radio klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Kraujo tyrimai yra mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, atspindintis net mažiausius sutrikimus, bendrą organizmo būklę, infekcijas, virusus ar net itin rimtus vėžinius susirgimus bei genetinės ligas. Apie vieną moderniausių ligų diagnostikos metodų šiuolaikinėje laboratorijoje atliekamus išsamius kraujo tyrimus, šiandien mes kalbėsime su medicininės diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidente, laboratorijos gydytoja Dangira Babenskienė. Sveiki, ponė Dangira.
Labai diena.
Odė kraujo, ar ne? Tikriausiai taip galėtų prasidėti mūsų pokalbio įžanga ir jūs dažnai savo edukaciniai veikloj primenat žmonėms, kad mes turim tą kraują, kas jis toks yra ir kodėl jisai svarbus. Kodėl jis yra vadinamas sveikatos veidrodžiu?
Iš tikrųjų taip, kraujo mes turime ir be jo niekaip negyventume, nes tai yra tas skystis arba ląstelių kiekis, kuris išnešioja po mūsų organizmą mums reikalingas maisto medžiagas, kuris aprūpina mūsų organizmą deguonimi, nes tada neturėtume deguonies ir neveiktų mūsų, nefunkcionuotų organizmas. Ir jisai būtinas mūsų gyvybei. Ir būtina jo turėti tiek, kiek reikia turėti, nes jeigu jisai yra prastesnės kokybės, tarkim, gal taip negalima sakyti, bet trūksta kažkokių tai medžiagų, jisai yra prastesnės, jisai mažiau atlieka savo funkciją, kurias turėtų atlikti, tai mes pradedam sirgti, tai pradeda susirgti mūsų kažkurie tai organai, pradeda mažiau funkcionuoti. Jeigu netenkame kraujo ar lėtinių ligų metu, ar smarkiai nukraujavus, tai irgi žinome, kuo baigėsi, nes tada vėlgi pritrūksta mūsų organizmui tų medžiagų, kurias išnešioja kraujas ir tiesiog organizmas pats nustoja funkcionuoti. Tai be abejo, kraujas yra tas skystis arba ta medžiaga, kuri būtina mums gyvybiškai. Ir kodėl tai yra sveikatos veidrodis arba mūsų organizmo veidrodis? Todėl, kad ten yra begalė medžiagų. Mūsų organizmas nuolat veikia, nuolat funkcionuoja, ar mes miegam, ar dabar kalbam su jumis, ar valgom, jisai visą laiką dirba. Ir kai jisai dirba, į kraują įskiriamos yra tam tikros medžiagos. Tarkim, kepenys įskiria fermentus, skydliaukė įskiria hormonus. Jeigu mes susergam, atsiranda tam tikrų medžiagų, kurio neturėtų būti organizme sveikam. Ir pagal tai atlikus laboratorinius tyrimus, mes tiesiog tas medžiagas, jų koncentraciją suskaičiuojame. Ir tada vertinam, ar tai atitinka normos ribas, ar tai yra tos medžiagos, kurios ir turi būti, o gal atsirado kažkokių, kurių neturėtų būti, ir pagal tai yra iš tikrųjų diagnozuojamos ligos. Tyrimai yra iš kraujo, yra objektyvus, tai reiškia, yra, taip kaip organizme yra, taip ir suskaičiavo analizatorius. Toliau vertinti turi gydytas ir privalo gydytas, nes būna tokių situacijų, kaip žmonės patys iš konteksto įsitraukia vieną ar kitą parametrą, kaip sakau, pasigūglina. Ir aišku, jisai tenais, kadangi yra labai platu ir išsamu, ką tas parametras vienas, kokiais atvejais galėtų pakist, ateina paskui su labai...
Nusistatė savo rimtas diagnozės, ar ne?
Diagnozėm mirtinom. Ir kai tu pasižiūri pats, kad tas parametras vienas pats savo, jisai visiškai nieko nereiškia. Jisai tiesiog klinikinės vertės pats vienas savo neturi. Jisai yra išvestinis iš kitų rodiklių arba jisai vertinamas su kitais rodikliais yra ir tik tai tada gydytojas sako, nuramina žmogų, žinoma, sako, kad pas jūs nieko, jokių problemų nėra. Visą laiką sakau, kad konsultuoti su gydytojais ir nesigydyti ir patiems ir nediagnozuoti ligų savo, bet būtent atlikus tyrimus mes pamatysim, kaip veikia mūsų organizmas.
Iš tikrųjų unikalus dalykas, paėmus ar ne keletą lašelių kraujo, gali viską, ko ne viską pasakyti apie žmogaus sveikatos būklę. Na, klausant jūsų, tikrai man susidaro įspūdis, kad apie kraują jūs žinot viską. Ir kraujo nebijot. Žinot, kaip yra žmonės, įsipjauna į pirštą ir pamatė kraujo jau alpsta. Bet taip yra tikriausiai todėl, kad žmonės neturi žinių, ar ne, jie bijo dažniausiai dėl nežinojimo. Papasakokit mums trumpai apie, kaip vystėsi ta kraujo tyrimų istorija. Kiek ilgai mes jau žinom, kiek ilgai mes pažįstam tą kraują. Ir ar tikrai mes dabar jau savo moderniose laboratorijose apie jį jau galim pasakyti viską?
Iš tikrųjų taip, šis rytis tai yra diagnostikos rytis. Jinai labai sparčiai patobulėjo, netgi kiek vat dirbu 10 metų tik tai po rezidentūros ir vien per tą laikotarpį jinai labai pasikeitė. Pasikeitė įranga, pasikeitė metodai, pasikeitė tyrimų galimybės, spektras pasikeitė. atsiranda vis naujesni tyrimai, kurie iš tikrųjų labai retas ligas gali diagnozuoti. Ir šiandien dienai dar ir kai kurie gydytojai įsivaizduoja, kad kažkas tai stovi kolbos, stovi mikroskopas, kažkas kažką užtepa, kažkas kažką pažiūri, supilsto, skiedžia. Netgi, kai baigiau rezidentūrą, teko pradėti dirbti ir manęs paprašė surasti hemoglobinometrą, net sunku ištarti, aš tokio dalyko nesu mačius, bet sakė, pasiklauskit ambulatorijoje, tai yra praskiečiamas kraujas ir žiūrima prie saulę matuojama hemoglobino koncentracija. Dar kai kurie taip įsivaizduoja, todėl jeigu tyrimas netitinka gydytojo lūkesčių, tarkim gydytojas įtarė kažkokią diagnozę, nu, tai be abejo tyrimai dar yra naudojami patvirtinti arba paneigti diagnozę arba diferencijuoti susirgimą ir tikrai pasakyti, kad būtent šita liga ir gydyti būtent šita liga. Tai kitą kartą sako, aš maniau, kad taip, o tyrimas gavosi kitoks, tai gal laboratorija ten kažką tai sumaišė. Nu, šiandien dienai sumaišyti tikrai su naujausiom technologijom yra labai sudėtinga, aš nesakau, kur yra žmogus, be abejonės gali būti klaida. Bet laboratorija, kuri yra Pabaltyje pati moderniausia, tai yra sistemos visos pilnai automatizuotos ir robotizuotos, tai yra sujungti visi analizatoriai į automatinę liniją, dirba tik tai robotai, žmonės tik tai prižiūri analizatorius.
Tai jums praktiškai net tiek daug tų medicininių žinių jau ir nebereikia, jums reikia daugiau dabar kompiuterinių žinių, žinot, kaip visą tą kosminį laivą, visą tą laboratoriją valdyti.
Taip, iš tikrųjų laborantai, tie, kurie šiandien dienai dirba, jie turi žinoti daugiau techninių dalykų, jie aišku turi suprasti, kas tai yra kraujas ir kas gali įtakoti tyrimo kokybei, nes blogas paėmimas, jeigu ten yra hemolizė, nu gal čia keiksmažodžiai, bet blogai paimtas kraujas arba kažkas tai kūneliai suirė, faktas mes atliksime tyrimą ir jisai bus nepatikimas, tokius turime eliminuoti. Šiandien dienai netgi ta sistema sumatuoja, susveria, sufilmuoja mėgintuvėlius, įvertina visas pašalinės reakcijas, kurios galėtų įtakoti tyrimui, tai laborantai turi tvarkingai paruošti visus analizatorius darbui ir prie tokių kiekių kaip mūsų laboratorijoje turėtų dirbti apie 40 laborantų, šiandien dienai dirba 6. Tai ką reiškia? Reiškia, kad tie pilnai automatizuoti procesai labai daug pašalino žmogiškojo faktoriaus. Tai yra sumaišimo, klaidų, suvedimo, o laboratorijos gydytojai, kurie mano manimu privalo būti laboratorijose, jie šiandien dienai tikrai nestovi prie analizatorių, jie konsultuoja kitus gydytojus, jie konsultuoja pacientus ir va čia medicinės žinios reikalingos. Nes kai vertini tyrimą, tai gali būti įtakota, ar tai jisai pasportavęs žmogus, ar pavalgęs. Nu, toksai kuriozinis atvejis buvo, kai žmogus ambulatorijoje atvažiavo dviračiu ir darė jam pagal programą specifinį prostatos antigeną, nu, kaip priklauso vyram PSA, rado padidėjusį, pagal algoritmą nusiuntė urologui, urologas paėmė biopsiją. Na ir nes buvo padidėjęs tas žymo ir niekas ten nieko nerando ir paskui tiesiog taip regresu grįžo ir pradėjo aiškintis, kas čia galėjo būti, tai tiesiog jisai, kadangi atvažiavo dviračiu, buvo dirginama prostata ir tas PSA padidėjęs ir žmogui baigėsi biopsija, kaip jeigu būtų gydytojas paklausęs, kaip tu atvykai tyrimui, tai būtų turbūt to ir pasibaigę. Tokios situacijos, tai va tam ir yra laboratorijos gydytoja ir šita disciplina, ir ačiū Dievui, jau dabar jinai mokinama, jau ir studentai yra mokomi, kad mokėti interpretuoti tyrimus čia labai svarbu.
Tai vienas svarbis rytis yra tyrimo interpretavimas ir, bet žinot, vat, kas mane asmeniškai kaip paprastą žmogų domina, kad, na, ko aš labiausiai bijau, galvojant apie kraują, tai spalva gi jo graži, raudona, ar ne? Viskas graži, nieko tengi bjaurus nėra, bet ko, kas kelia baimį, yra skausmas. Ta patirtis, ar ne, kai imdavo kraują net iš piršto, šitaip tobulėjant technologijoms. Ar nusišviečia mums, kad kažkada net kraujo paėmimas taps neskausmingu.
Perkam adatas, kad jos būtų plonos, bet matyti techniką. Technika yra viskas, žmogaus rankos šitoje vietoje yra būtinos ir tikrai nėra jokių stebuklų labai gaila šiandien, kad tiesiog be dūrio paimti kraują, nors yra aparatai dabar tie, kurie nustato vieną dūrio vietą ir tiesiog reikia įdurti. Bet vėlgi, kaip tu dursi, ar plėšiančiai, ar kokiu kampu dursi, tai tas pats dūris su tom pačiom priemonėm gali būti skausmingas ir ne.
Apie kokias ligas gali perspėti šiuolaikiniai kraujo tyrimai?
Dėja, aišku, ne visas ligas galima nustatyti, galbūt nėra specifinių žemenų, bet daugelį, manau, bent jau lėtinės ligas, tos, kurios gali grėsti ir tai yra pavojingiausios ligos, nes jeigu mes susirgam šiandien, mes iš karto žinom, sušalom, gripuojam, gulam į lovą, einam pas gydytoją, gydomės. Bet jeigu tai yra liga, kuri baigėsi insultų infarktų, jeigu tai yra hepatitai, ar ne, lėtiniai, kurie CB hepatitai yra plinta iš tikrųjų ženkliai dabar pas mus, yra kitos tuberkuliozė, yra tos ligos, kurios mes aptinkame tada tas ligas, kai yra komplikacija. Nes kas yra infarktas? Infarktas yra komplikacija. Reiškia, iki tol kažkas tai buvo. Tai kodėl tos kraujagyslės siaurėjo? Tai gal buvo cholesterolio didelis kiekis. Dabar taikomas tikrai tyrimas didelio jautrumo CRB, kaip keiksmažodis, bet tai yra uždegiminis faktorius, kuris suskaičiuoja labai žemas koncentracijas ir tas uždegimas įtakoja kraujagyslių uždegimą. Ir uždegimas įtakoja jūsų siaurėjimą, vėl kaupėsi aterosklerozinės plokštelės. Tai va, tai šitus faktorius, tas grėsmes mes ištirti galim, elementariausiai iš kraujo tyrimų. Atsakymas tą pačią dieną ir tikrai neskauda, kai duria. Mes galim šitus visus faktorius aptikti ir juos šalinti. Ir nelaukti, kol baigsis liga komplikacija, tai daugelį ligų tikrai mes galim pažaboti dar jom net neprasidėjus. Nes netgi ir vertinant, kodėl sakau, aš vėl pabrėžiu tuos gydytojus, kad būtinai turi gydytojas vertinti, netgi jeigu būna ir normos ribose, bet kai tu žiūri visą paletę, kažkuris tai normos ribose, bet jau žiūrėk ties apatinė normos riba, kitas ties viršutinė, jau yra kažkokia strategija ir vizija, kas gali vystytis toliau. Ir tada vėlgi yra kiti patarimai pacientui. Tai nėra klai vertinama, kad tai norma ir viskas. Ir man labai keista, kai žmonės ateina, taigi aš pasidariau tyrimus, nu ir ką jūs pasidarėte, nu tai ta, ten ta bendra, nu tai ir kaip sakau, viskas gerai, o kas tam bendram buvo, tai nežinau, tai tas, nu kraujas tas, arba cholesterolį radom žmogui 10 ir ten parametrai, kiti ten išvestiniai irgi buvo tikrai labai kenksmingai atrodė iš tikrųjų, grėsmingai. Ir tiesiog nuėjo pas savo šeimos gydytoją, gingdėvę, nieko nenoriu pasakyti apie kolegas, bet kitą kartą požiūris toksai, taigi viskas gerai, pas tave visą laiką 10. Nu ką reiškia, tai reiškia, seniai reikėjo gydyti. Tai va, tai tas tokias ankstyvas stadijas, pirmus įspėjimus tikrai galime pamatyti. Todėl visą laiką kviečiu ateiti, kol nieko neskauda. Kol gerai jaučiuosi ir kartą metuose tiesiog pasidaryti tam tikras profilaktinės paletės, kurias va, žiūrint ir dėlioji. Dėl ko tas pakitimas atsiranda arba neatsiranda, nes padidėjęs cholesterolis nėra liga. Reikia ieškoti priežasties dėl ko. Tai gali būti ir kepenų funkcija, tai gali būti skydliaus funkcija sutrikusi, tai gali būti genetiniai faktoriai. Reikia atrasti priežastį ir ją šalinti. Nes vien tik gydant pasekmę, nešalinant priežasties, mes dar labiau kenksim organizmui ir iš tikrųjų vis tiek problemos neįspręsime.
Čia akimirkai steptelkim, aš mūsų brangiems klausytojams primenu, jog mes kalbamės su Dangira Babenskine, o ji yra medicininės diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė, laboratorijos gydytoja taip pat. Ir ponia Dangira, na, jūs kalbat apie būtinybę bent kartą į metus pasitikrinti kraują, bet jeigu žmogus nieko nesiskundžia, iš tikrųjų jaučiasi gerai, ar vis tiek reikia eiti? Nes juk, žinot, yra ta, nu, liaudėje tikrai sklando tokia nuomonė, kad nu va, kol nenuėjau pas gydytoją, tai viskas buvo gerai, buvau sveikas. O kai nueisi, taigi tikrai kažką ras, nu tikrai kažką iškapstys ir jau nuotaika bent jau bus tikrai sugadinta.
Tai va, aš tokiu atveju visą laiką klausiu, o jūs jaučiat, kad pas jūs padidės cholesterolis? Ar kažnors žmogus jaučia padidėjusi cholesterolį, kol neįvyksta infarktas, insultas? Turbūt požymių nėra. Ar jaučiame padidėjusių cukrų, kol atsitiktinai neranda arba nenukrenta į diabetą ir jau tada diagnozuojama. Mes tiesiog nejaučiam simptomų. Ir iš tikrųjų organizmas labai protingas, jisai dargi bando kompensuoti kitom reakcijom, kitą veiklą ir bando tušuoti arba pats gydytis. Ir tada, kada jau skauda, tai būna liga pažengusi. Ir iš tikrųjų tada ir gydymas sudėtingas ir ilgas ir dažnai nepagydomas. Ir tada klausimas, kur tu buvai. Liga ne pernykštai sniegas, niekur neištirps ir niekur nedings, jeigu yra. Jinai reiškia progresuos. Tai jeigu mes jos laiku nesuvaldysim, tai jinai tik tai progresuos. Tai man atrodo geriau iš šaknų iš karto, negu laukti, kol jis iš šaknis ir paskui galvoti, o kur aš buvau.
Ar bendrai imant, jūs dažniau nustatot na, kažkokius pakitimus kraujo, ar ne? Kažką jau, kažkokius signalus ten aptinkat? Ar vis tik dabar tiek žmonių jau ateina pasitikrinti kurie dar nieko nesiskundžia, kad galima sakyti, na, bendrai Lietuvos gyventojų kraujas yra puikus, geras.
Kažkaip paskutiniu metu iš tikrųjų aš vis labiau aptinku mažiau pakitimų kraujyje. Aišku, yra kabliukų, ten galbūt cholesterolio gerojo mažiau turi, reikia ten mitybą pakoreguoti, galbūt tenais geležies, jau polinkis kažkokia tai trūkumas, bet iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad labai kraujas yra nu kaip blogas, jeigu taip galima pasakyti, arba parametrai pakitę. Tie, kurie ateina nesiskūsdami ir neieškodami dar ligos, tai iš tikrųjų užtenka kelių korekcijų dažniausiai maistu. Tiesiog parekomenduoju, pasižiūrėkit mitybą, po pusmečio pakartokime ir ten viskas atsistato, susitvarko. Tie, kurie ateina su skundais, taip mes jau ten randam įvairių pakitimų ir aišku visiškai per visai kitus tyrimus atrandam ir onkologinės ligas, ir hepatitus tuos pačius, netgi ne per specifinius tyrimus. Tiesiog ieškai, darai tyrimus, darai vienus, paskui gilinies į kitus ir nustengiasi vis tik tai atrasti tą tikrai susirgimą.
Ar skirtingi tyrimai yra taikomi skirtingo amžiaus grupėse ir skirtingoms lytims?
Taip, yra bendriniai tyrimai, kurie aišku reikalingi visiems, taip kaip bendras kraujas, gliukozė, elektrolitai, kalis, natris, magnis, kalcis, toliau vitaminas BD, kuriuos mes, nu, ar mažas, ar didelis, ar vyresnio amžiaus turėtume turėti pakankamai, kepenų funkcija, skydliaukės funkcija, inkstų funkcija, šitus reikėtų atlikti visiems nepriklausomai nuo amžiaus.
Bet ar žmogus nuėjęs, na, pas savo šeimos gydytoją, jis turi turėti, na, kažkokių žinių, kad jis galėtų, na, pertikti, ko jis nori, nes dažniausiai, jeigu, kaip mes sakom, na, norėčiau pasitikrinti kraują. Ir mus nusiunčia pasidaryti tą bendrą kraujo tyrimą. Ar tai yra pakankama, iš jo galima nustatyti visą tai, ką jūs dabar minite?
Tikrai ne. Tikrai ne, ir kai vat, būtent pareiga susidarė tokios tyrimų paletės, kur ką aš vardinau, tai yra ir vaikam, ir moterim, ir vyram atskirai tą, ką rekomenduojame. Ir kai žmogui parodau, tai yra apie 70 kraujo parametrų, tai tas bendras kraujas, ką padaro poliklinika, yra vienas iš 70. Reiškia, visi kiti atspindi kitas. Nes, kaip ir minėjau, kiekvienas organas turi tam tikrus savo kriterijus ir įskiria tam tikrus, tam tikras medžiagas. Jeigu kepenis įskiria 6 fermentus ir tai atspindi kepenų veiklą, tai juos reikia ir tirti. Jeigu skydliaukė apibūdina 4 tyrimai, tai juos visus 4 reikia ir daryti. Ir bendram kraujyje mes ką galim pamatyti, tai yra ar nėra uždegiminių pakitimų, ar maža kraujystės nėra, nu, pagal kitus parametrus dar galima įspėti ir geležies deficito B12, kraujavimo, lėtinės ligos ir viskas. Tada mes neištyriam kepenų, neištyriam skydliaukės, elektrolitų visų, ką minėjau, inkstų funkcijos neištyriam, nes kiekvienas organas turi savo grupę tyrimų.
Dažniausiai, na, vis tik yra linksniuojami tokie dalykai kaip B12 trūkumas, geležies trūkumas ir aukštas cholesterolis. Ar jie yra esminiai rodikliai? Ir ar dažnai jų pasigendat mūsų kraujyje?
B12 nepasakyčiau, kad dažnai mažiau normos. Taip, mes tyriame jį, ir nes jisai iš tikrųjų yra labai svarbus mūsų ir psichologiniai būsenoj, nes trūkstant jo ir depresijos būna. Tai bet retai, kada aptinku B vitaminų trūkumo, geležies taip, ir ypač labai keista, nu nekeista, turbūt jaunimo tarpe, nes tai yra mityba, madinga, be mėsos, be kažkokių kitų produktų ir galbūt nepakankamai pakeičia su papildais, pasisavint geležį yra labai sudėtinga, yra sunku, bet aišku yra ir lėtinės ligos, kai geležies tiesiog nepasisavina. Tai vėlgi reikia ieškoti dėl ko. Tai vat geležies tokos anemijų taip yra, bet kaip ir minėjau, daugiau jaunimo tarpė, vyresni kaip nekeista turi visai gerai geležies. Be abejo, vitaminas D, tai čia jau visi žinom, kad apie 80% mūsų populiacijos jo trūksta. Cholesteroliai aukšti šiandien dienai, sakyčiau, kad jie pradėti koreguoti. Gal ne tiek įdomus pats cholesterolis, kiek įdomios jo frakcijos. Tai yra geras, blogas ir trigliceridai. Tai pats bendras cholesterolis būklės neatspindi, nes jisai gali būti padidėjęs gerojo to vadinamo dėka. Nes jisai yra bendras ir sudarytas iš tų kitų frakcijų. Ir tokiu atveju tiesiog nieko daryti nereikia. Tai vien tik padarytas cholesterolis, jokios klinikinės reikšmės neturi nei gydytojui, nei pacientui. Reikia daryti frakcijas. Ir tada, jeigu blogųjų frakcijų yra per daug, taip, tada reikalinga koreguoti, nu, atitinkamai ir ten mitybos pakanka, ar ten jau reikia medikamentinio gydymo, bet tik tai pagal frakciją.
Na gerai, o kad mes būtumėm išprusę šitoje srityje, bent minimaliai, ką mes turime žinoti? Dažnai na, gydytojų kabinetuose mes girdim tam tikrus trumpinius arba panašiai, kaip jie pasako, ar ne, tavo cholesterolis toks ir toks ir kažkokį skaičių. Ir žmogus turi suprasti, ar čia gerai, ar čia blogai. Ar yra tos normos arba tie rodikliai, tie žymenys, kuriuos kiekvienas, na, išprusęs žmogus turėtų vis tik žinoti, ką tai reiškia?
Jeigu kalbėt apie normas, tai kiekviena laboratorija turi ir privalo pateikti tyrimo atsakymą ir normą. Nes skiriasi gamintojai, skiriasi reagentai, tai neturi būti ženkliai skirtis, bet skiriasi metodai ir turi būti norma ir pagal tai. Gydytojas be abejo, čia vėl yra didžiulis jo vaidmuo, turėtų nepasakyti viskas gerai, arba tarkim skaičių, kuris tam žmogui nieko nesako. Nu tavo CRB, tarkim 3. Na ir kas? Kas tas CRB ir kas tas 3. Tai iš tikrųjų mes tai stengiamės, bent jau aš pati, paaiškinti žmogui šitas uždegiminis rodiklis, kuris, ne, nes dėl ko jisai buvo darytas. Tai yra uždegiminis rodiklis, yra normos ribose, tai reiškia, nei bakterinės, nei virusinės infekcijos jūsų organizme nėra. Šiti parametrai parodo tą ir tą, tarkim, leukocitai. Nu, kas tie leukocitai, ką jie veikia organizme, normos ribose. Nu, tai nieko žmogui neaišku. Tai yra uždegiminiai rodikliai, tai ir sakai, ką jie atspindi. Tai taip iš tikrųjų turėtų gydytojas ir interpretuoti tyrimus, bet esmė ne ką reiškia pavadinimas, bet kam jisai daromas tas tyrimas. Tai va, tai kaip pasakai žmogui, kad va, jūsų kepenų fermentai yra ten tas parametras, jie va, matot visi normos ribose ir jūsų kepenų funkcija yra normali. Tai tada liktai susikalbam visi.
Na, gydytoja, ir kad mes turim kraują ir jis yra mums gyvybiškai būtinas ir jis yra toks įdomus. Iš tikrųjų, man labai įdomu jūsų klausyti, bet ką daryti, kad tas kraujas būtų sveikas? Ar jūs duodat, na, tokias bent jau bendras nuorodas? Ką aš išgirdau pokalbio metu, jūs nuolat akcentuojat mitybą. Tai yra numeris vienas faktorius?
Be abejo, mityba tai yra ta terpė, kurią mes vartojame ir per tai pasisavina mums reikalingas medžiagas. Tačiau jeigu organizmas yra sergantis, galime to ir nežinoti, jeigu jisai nepasisavina taip, kaip turi, jeigu organizmas sveikas, produktai įvairūs, viskas tvarkoj, bet mes galim nežinot, gal kažko nepasisavina, gal kažką per greit šalina, o gal yra pavyzdžiui tokios būklės kaip nėštumas, maitinimas, kaip sportininkai, ar ne, kur padaugėja, poreikis padidėja kažkokių tai medžiagų. Tai be abejo, tada mums reikia arba keisti mitybą ar ką. Aš manau, tų receptų prisiklausė jau visi, kaip sveikai gyventi, kaip sveikai valgyti, ko nevalgyti. Svarbiausiai sekti savo būklę. Tai dėl ko vėlgi grįšiu prie to, kad kartą metuose pasidaryti. Nes mes nežinom, kuriuo momentu kas gali pasikeisti mumyse. Sako, ar užtenka pasidaryti, nu ir paskui po 5 metų, nu, mes nuolat dirba. Organizmas nepriklausoma ir mūsų smegenys ilsis ar jos dirba, organizmas vis tiek dirba. Tai reiškia, jo funkcija gali pakisti bet kada.
Ar mūsų kraujas bėgant laikui keičiasi? Na, kaip keičiamės mes patys, galim matyti, ar ne, iš fotografijų, iš atspindžio veidrodyje, kad mūsų vidaus organai taip pat keičiasi, na, irgi mums žinoma. O kraujas, ar jisai keičiasi? Na, mes galime irgi girdėti, kaip vyresni žmonės sako, ar ne, ten kažko reikia išgerti, kad suskystintum kraują, kad tirštėja kraujas. Ar jame vyksta kažkokie procesai, ar jeigu žmogus gyvena sveikai, ką ir skatina šitą žinių radijo laidą, tai kraujas turėtų visada išlikti gyvybingas, vienodo tirštumo ir panašiai.
Aš manau, kad taip. Manau, kad taip, nes ląstelės jos miršta ir jos atsinaujina, tai nuolatinis yra veiksmas mūsų kraujyje nepriklausomai nuo amžiaus. Taip skiriasi vaikų šiek tiek cheminė kraujo sudėtis, bet šiaip amžiui bėgant neturėtų būti, kad ten jisai tirštėja arba tenais mažiau kažkokių turi būti medžiagų, iš tikrųjų ne, iš tikrųjų jeigu mes normaliai gyvenam, tai su amžiumi jisai neturi keistis, jisai nuolat ir taip miršta ir atsinaujina visos ląstelės.
Na štai, tai to ir linkim visiems išsaugoti savo nuostabų organą, ar galime kraują tai pavadinti?
Galbūt, arba mūsų mitybos gijas, kurias aprūpina visą organizmą.
Taip, visą gyvenimą gali išlikti sveikos. To mes labai ir linkim. Aš primenu, kad mes kalbėjomės su kraujo eksperte, kraujo žinove, laboratorijos gydytoja Dangira Babenskienė. Ačiū, kad atvykote į pokalbį. Primenu, kad klausėtės laidos Gyvenu sveikai, o visą mūsų pokalbį jums patogiu metu galėsite peržiūrėti ir perklausti Žinių radijo mediatekoje adresu žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvau aš, Neringa Prasauskienė. Dėkoju visiems klausiusiems. Likite sveiki.